Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jau dona la 25 de Augusto 2011. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Novai arestoi de catolicai pastroi cae fideluloi en Cinio. Tion sigas la misista informa genteio Asia News. Temas pri membroi de la catolica comunumo de Tianshui en la centro nordai regionoi de la lando. Arestitai de la polizzo la pasintan semain finon. Inter ili estas la administranto de la diocezo, la emerita episcopo, multai pastroi cae decoi da laicai respondezuloi. La episcopo cae du pastroi estas fratoi inter si. Ili restas en diversai locoi cae estas submetitai ie sesioi de politica reeduco. Gis nun, diocezo Tianshui, en ciu logias prescau 12.000 catolicoi, conservis tranquila in rilatoin cun la polizzo cae la locai autoritatuloi. Lau Asia News, la arestoi de la lastai tagoi utilus por convinci la catolican comunumon accepti episcopon shatatan de Pechino. Dum la passintai monatoi estis arrestatai aliai du pastroi, eblai candidatoi ie episcopezzo, por clopodi convinci ilin per perforto mal confessi sian fidelezzon ie la papo. La catolicoi de diocezo Tianshui lancis campagnon de pregiado por la liberigo de la pastroi cae fideluloi. La pasintan de cocan de maio, la papo, dum la generala audienzo, adresis specialan pregion por la ecclesio en Cinio. Per el corai vortoi, Benedicto la dexesa petis al ciui fideluloi de la mondo memori la suferoin de la catolicoi de tiu lando, cae subteni ilian credon. Romo, de la 22 gis la 25 de septembro, la papo estos en Germanio. Evento quiu al portos esperon cae forton por la nova evangelizado. Tion declaris la apostola nunzio en Germanio, Monsignoro Jean-Claude Perisset. L'ecclesio devas proclami la messagion de Cristo, diris la apostola nunzio en Germanio, cae la papo volas curagigi l'ecclesion, realigi citiun tascon, cae mi certas che li successos. Parolante poste pri la etapo de la voyaggio, nome Berlino, Erfurt, Eisenach, cae Friburgo, l'annunzio substrecis che la programo montras che Benedicto la dexesa visitos la reunuigitan Germanion, nome unue la cefurbon, poste Erfurt, tio estas diocezo de la malnova Germana Democratia Respubblico, en ciu la ecclesio successis conservi la credon dum la regimo. E la plurai momentoi de la programo, Monsignor Perisset, substrecis du aparte, ciui ocasos postag mese de la 22 de septembro en Berlino, la visito de la Papo alla Federazia Parlamento, cae la Sancta Meso, ciun li celebros en la Olimpica Stadiono. Nairobi, estas pli ol 3,6 milionoi, la kenianoi, ciui urge besonas nutrajon. Felice aperas gestoi de solidarezzo. L'aula loca rugia cruzzo, la tercultivistoi, ciui havis troan abundon de nutrada productado, organizigis por donazi nutrajoin al siai sam patruianoi, ciui besonas mangi. Ne havante monon, nec transportiloin, per ciui sendi la nutrajoin, sciigas informa Magenteio Fides, iligis nun donatis pliol quincent sacoi da terpomoi, cae plurain quantoin da brasicoi, carotoi, cae cucurbo semoi. Sed notindas che quelcae el bonfaruloi ne necese havis troan abundon de productado, cae tamen ili proponas sia in productajoin por subteni la kenianoin trafitain de sequezzo. Oni informis ancau pri patrino de familio, ciu donatis du au tri brasicoin e la malmulto possedata nur por doni sian contribuon por malsatigi la plei besonantoin. Islamabado, unu iaron post la gravai inundegoi ciui trafis Pakistanon, la locai virinoi daure luctas por rehavi normalan vivon cae viv rimedoin. Lau rapporto de Asian Human Rights Commission, la inundegoi de la pasinta iaro estis la plei fortai ciui iam ain trafis Pakistanon. La mortintoi estis prescau 2.000, 2 milionoi restis sen heimo au ricevis vundigion. Aldone alla facto che unu quinono de la lando restis sub la aquo. Tiu sen precedenza diluvo causis catastrofa in damaggio in al lando iam turmentata de la milito contra u terrorismo. Unu iaron poste, multai sen heimigitoi povis reveni al siai logeioi. Tamen, oni malmulton scias pri iliai realai vivo condicioi, ofte marchitai de misero cae perforto. A parte, la laboro della virinoi duobligis. Dum la ezoi cae la viroi della malriciai familioi zorgas por trovi viv rimedoin, la virinoi devas activi por la reconstruo della logeioi damagitai. La virinoi laboras per bricoi por reconstrui la heimoin faritain per coto cae nur duone per cemento. Brasilio, ec de augusto 2010 gis pasinta monato iulio, la sovagia senarbarina rigo in Amazonio crescis sentute 15% cun 2.654 quadratai chilometroi da arbaroi forhacitai. Temas pri 400 quadratai chilometroi pliai compare cun la antauai 12 monatoi. Ili estas la unuai iarai datumoi conigitai de la Nazia Instituto pri cosmai esploroi, calculitai pere de satellitoi, qui tamen ne covras la tutan territorion de Brasilo. Grava ecologia situazio, quiu shuldigas alla sencompatai negozoi de economiai cae aferismai gruppoi il multai landoi de la mondo, changas la rilato in inter la homa estuloi cae la natur medio. Plurfoie la Brasilai episcopoi redeclaris che homa ecologio estas devo, pere de la adopto en ciu circostanzo de vivo maniero quiu respectu la natur medion. Ili denunzis alla internazia comunumo la serion da minazzoi contrau la indigenai logiantaroi de Brasilo, murdoi, morto minazzoi, perfortagioi, manco de lerneioi cae de sanitara assistado. A parte, la murdai perfortagioi estus faritai de crimulai bandoi ligitai cun la commerzado de toxicai drogoi. Washingtono, la enmigrado de mexicianoi al usono malcrescis 30% inter la iaroi 2000 cae 2010. Ili estas datumoi della Mexicia Ministerio pri Internai Aferoi, jus publicigitai. Lau René Martín Centeno, vice secretario por la migradoi, la malcresco della migradoi al usono shuldigias essenze alla peto de regula man laboristaro en la naibara lando. Plie alla malcresco della clopo podoi enemigri usonon ne legge fare de mexicianoi contribuis ancau la cresco de controloi ce la longa land limo inter la du landoi, barita kelk loke de murego. Sed ancau la cresco de economio en Mexicio contribuis la disponigo de consumismai bonoi malcuragigis la volon de mexicianoi al migri al usono. Nov Delhio, la malsat strico kiun faras activisto por la homai raitoi Anna Azare por protesti contra la corruptado en Hindio atingis hodiau la decan tagon. La curazistoi kiui assistas la malsat stricanton declaris sian zorgadon pro la acigianta san stato de la viro. Azare petas essenze che la registaro resignu iesia legio proiecto contra corruptado cae anstatauigu gi per tiu verchita della sociala imovadoi. Chef ministro Singh, pet desirante la tuian cesigon della fastado, intertempe certigis che la texton oni pridiscutos en la parlamento. Ancau la hindiai catolicai episcopoi invitis Hazare savi sian vivon interrompante la proteston. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.